halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA oo si toos ah uga dhageysanaysan muujadaha gaagaaban hirarka efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogeyn internetka ee voasomali.com.
وناكسان إذا كنت بأخيارتنا دقيسان إسا إيميل قصود عالم كسوغان تهيم با وصبح نماء حدا بيشة ديسمبر نواشان يتوبان سنة كلابضة كون يستغال يتوبان كساعد أفريكا دباري واللحدي يبركي صبح نمو إذا عاد ساكا إيا عالم كواحد سوى ذكرة إذا نسو عالسين يسهر عبدي أحمد يعني قوى عبدي حافي عور إسماعيل
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenana waxaa ka mid ah wiil Soomaaliyeed oo dalka Canada maxkamad ay halkaasi ku xukuntay xarig 82 sano.
Soomaalida degan magaalada Edmonton ama gobolka Alberta ee Canada ba ila socday kiiskan wallahi si aada ayaanu uga xumaanay waayo maanu qadin ama hadda ma qabno ninkaasi inuu yahay maaragtay nin maskaxiyan fayow.
Qodobada kale aanu dhageystayaaladiin haynana waxaa ka mid ah wasiirka difaaca Soomaaliya oo ka hadlay hindise sharciyeed cusub oo golaha wasiirada Soomaaliya ay dhowaan meel mariyeen.
Qodobadaasi iyo kuwo kale oo uu ku jiro wiil dhalinyaro ah oo dhaawac uu ka soo gaaray dhabarka naafo la noqday oo dalka Mareykanka uga qayb galay shirar looga hadlay hoggaaminta. Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan barnaamijkeena.
hore ee dalka Suudaan ee xilka laga tooray Cumar al-Bashir ayaa maxkamadda ku xuntay 2 sanadood oo xariga oo lagu hayn doono xarun dadka waaweyn leeyihiin kadib markii lagu helay dambiyo la xiriira musuqmaasuq iyo lacag isweydaarin. Dambigan ayaa kii ugu horreeyay ee lagu helo kiisas badan oo lagu soo oogay Cumar al-Bashir oo 75 jir ah, muddo dheerna ka tirinayay dalka Suudaan ka hor intii aan xilka xoogga lagaga toorin bishii Abriil ee aynu soo dhaafnay oo ay mawjado dibadbaxy ahay dalka ka dhaceen. maxkamadda ayaa sidoo kale xukuntay in lala wareego malaayiin lacag ah oo isugu jirta dollar, lacagta Yurub laga isticmaalo ee Euroga loo yaqaan, iyo lacagta Suudaan. Bashiir oo ku labisan dharka hidaha iyo dhaqanka ee Suudaan caanka ku tahay ayaa xukunka maxkamadda ka dhageysanayay meel biro Graid ay ku yaalaan. Dad taageerayaal ahaa ayaa iyaguna maxkamadda horteeday isa soo dhoobay iyagoo u sheegay in xukunkani uu siyaasadeysan yahay. Cumar al-Bashir ayaa waxa uu yaalaa kiisas kale oo ay ka mid yihiin xaal abuurid, rabshado wata, iyo inuu ka dambeeyey amarkii lagu toogtay dad badan oo dibadbaxayay bilowgii toddobaadkan. Ayay maxkamaddu waxa kale oo ay weydiisay su'aalo la xiriira inqilaabkii militari ee uu dalka ku qabsaday sanadkii 1989-kii. maxkamadda dambiyada caalamiga ah ee Heeg ayaa sidoo kale waxaa Cumar al-Bashir ka yaala kiisas la xidhiira dambiyada dagaalka, xasuuq dad loo geystay, ciqaab iyo dilka dibadbaxayaashii kacdoonkii ugu dambeeyey ee xilka lagaga qaado. Dad lagu qiyaasay 300,000 ayaa ku dhintay dagaaladii ka dhacay Daafuur, 2 milyan iyo bar qofna waa ay ku barakaceen.
Saraakiisha dalka Afghanistan ayaa sheegay Sabtidii shalay ahayd in koox ka tirsan Taliban islamarkaasina ayaga ku xiran ay 25 qof oo ciidamada amniga dalkaasi ka mida ay ku dileen gobolka xasaradaha badan ay ka oogan yihiin ee Ghazni. Weerarkan ayaa waxa uu dhacay xilli dambe oo habeenimadii Jimcihii aynu soo dhaafnay, waxaana la sheegay in ragga weerarka geystay ay ahaayeen 7 ka mid ciidamada amniga, islamarkaasina ay dil ugu dhaqaaqeen ciidamadii kale ee la jooga saldhigga ciidamada ee dilka u ka dhacay. Gulaan Xabiib Zareek oo isagu ah gudoomiyaha degmada weerarkaas uu ka dhacay oo VOA-da la hadlay ayaa wuxuu sheegay in ragga wax dilay ay aruursadeen sidoo kaleeto gaadiid militari oo yaalay saldhiggaasi ayagoo u cararay inay ku biiraan kooxaha dagaalka ka wada dhulkaasi islaamiyiinta. Wuxuu kaloo sheegay in sidoo kaleeto 2 ka mid ciidamada ugu yaraan dhaawacyo ay soo gaareen. Si kastaba ha ahaatee, Taliban ayaa waxay sheegatay weerarkaasi inay ku dileen 32 qof oo ka mid ah ciidamada amniga ee dalkaasi kadib markii dagaalyahanadooda ay weerareen lana wareegeen xaruntaasi.
subax wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halkaad warkaasi kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo toos idinka imanaysa Washington. maxkamadda ku taala magaalada Edmonton ee dalka Canada ayaa 28 sanadood oo xabsi ah waxay ku xukuntay Cabdullaahi Shariif Xasan oo ah Soomaali kadib markii gudii xeer beegtii ahay bishii Oktoobar ee sanadkan ku heshay 12 fal dambiyeed oo ay ka mid yihiin 5 isku day dil. Cabdullaahi ayaa sanadkii 2017 magaalada Edmonton waxa uu ku dhaawacay 5 qof oo ku jira sarkaal booliis ahi kadib markii uu ku weeraray tooriye gaari xamuula oo waday. Haddaba wariyaha VOA ee dalka Canada Xuseen Nuur Xaaji ayaa khadka telefoonka ee magaalada Edmonton kula xiriiray Bashiir Xaaji Cali Jamaal oo madax u ah ururka Somali Canadian Education and Rural Development. Ugu horeyna waxa uu weydiiyey sida uu xukunku u dhacay.
Sooyaalka dacwadan Cabdullaahi Shariif Xasan waxay soo bilaabatay sanadkii 2017 bishii 9aad 17-kii ayuu fal dambiyeedkan geystay isagoo isku dayay inuu dilo askari booliis ah isla markaana gaari uu doonayay inuu ku baxsado ku jiray 4 qof oo rayid ah isla habeenkaana la qabtay. Marka labadii sano ugu dambeysay dacwadiisi waa ay socotay waxaa lagu soo oogay laba dambi oo ah isku day dil iyo fal argagixiso iyagoo ku xidhiidhiyay inuu gacansaar la leeyahay ururada argagixisada sida ISIS iyo Al-Shabaab. Hase yeeshee qodobka argagixisada markii dambe way ka saareen dacwadii waxay ku soo oogeen isku day dil. Dacwadii sidii aan horey kugu sheegay bishan Oktoobar 2019 ayaa ninkaa la qoray inuu dambiile yahay. Xukunkiisiina wuxuu dhacay dacwadii maanta soo gabagabowday muwaadinka Soomaaliyeed Cabdullaahi Shariif Xasan oo ka dhacday magaalada Edmonton. Sida ayaa loogu xukumay 28 sanadood uu xabsiga ku jiri doono Cabdullaahi Shariif. Inkasta oo xukunka marka loo eego uu ku soo oogay dacwada oogaha xagga qareenka dowladdu uu soo gudbiyey xabsi daa'im, laakiin kadib markii uu arrimo badan eegay ninkii xaakimka ahaa wuxuu aakhirkii yimi inuu 28 sanadood ku xukumo muwaadinka Soomaaliyeed.
Waa tahay sidee Soomaalidu aragtaa xukunka maadaama Soomaalida qaar ay ku doodeysay in Cabdullaahi uu maskax ahaan ahayn mid fayow?
Xuseen, Soomaalida degan magaalada Edmonton ama gobolka Alberta ama Canadaba ee la socday kiiskan wallaahi si aada ayaanu uga xumaanay, waayo maanu qabin ama haddaba ma qabno ninkaasi inuu yahay maaragtay nin maskaxiyan fayow. Laakiin wixii loo qaban lahaaba waxa weeye Cabdullaahi Shariif isna waa diiday inuu isdifaaco, qareenna waa diiday. Waxaanad moodaa sida ay iyaguba ay caddeeyeen xeraalinta ku soo ogay dembiga maxkamaddan magaalada Edmonton. Isaga laftigiisu waxaad moodaa nin maaragtay aan ka xumayn in la qabto ama ka xumaynba wixii uu sameeyeyba, oo maaragtay si ku talagala arrinkaa u galay, iminkana uusan maaragtay wax gorgortana ka gelin. Wuu ka aamusay markii la weydiiyey la yidhi xukunka ka waran, wuxuu yidhi waa diiday inuu ka hadlo, inuu lawyer qabsado waa diiday. Marka waxaad moodaa Cabdullaahi marka aanu leenahay maskaxiyan ma fayo maanu qabna arrinkaasaa maaragtay tusaale cad u ah. Laakiin waxay ahaan lahayd ninkaasi maaragtay xukunkaasi wuu ku dhacay. Waanu isku dayeynaa inaanu ka daba tagno futurka insha Allah hadii Allah idmo.
Maxay Soomaalida ka baran karaan dhacdadan? Maxaase la gudboon marka ay timaado dhanka wacyigelinta?
Xuseen, wax badan baynu ka baran karnaa dhacdadan Cabdullaahi Shariif iyo xaaladan maaragtay xukunka lagu riday. Runtii waa tusaale wanaagsan maaha guud ahaan ummadda Soomaaliyeed, gaar ahaan dhalinyarada soo koraysa ee Soomaaliyeed ee ku kala nool daafaha adduunka. Waxay tanina baraysaa in aynu ka feejignaano oo caruurteena uga digno waxyaalaha xunxun ee faldambiyeedka ah ee ka lumin kara mustaqbalkooda. Marka waxaynu u baahanahay inagu ka waalid ahaan iyo ka bulsho ahaanba inaynu bulshadeena ku wacyigelino oo aynu u qabanno xaadirooyin iyo shirar muujinaya oo ka digaya in dhalinyaradeenu ay ku dhacaan dambiyadan oo kale. Marka waxay noo tahay inaanu hurdadii ka toosnay oo aanu dhalinyarada gacan bir ah ku qabanno si ayan maaragtay mustaqbalkooda ugu dhamaysan xabsi. Sidaasaa marka aanu arrinkan maaragtay waxyaalaha aanu hadda aanu ka faa'iidinay arrinkan Shariif Cabdullaahi taasaa kamid.
هذا الكاسناها وحود ببشير حاتي علي جمال ورمي وريها فيه وإذا كان ذا حسين نور حاتي.
صباح ونعكسن هالكاسي أدنى قد جيسنا سانولي وواشنطن قميص اللي صار دافع وح وزارة الدفاع دولة فدرالك الصومالية هرجيسي شركة قلها وسيرة الشرعية هندسة شرعيات كدفاع عقرن شرعيان أيها وح أوديجي عند دولة فدرالك الصومالية جارها وزارة الجاشان لجا أي مسؤول كتهاي بتقب كأمن جدلك يحصلون إذا لقلنا حساب تمايو هدبا هو كان قيب كم إذا وزير كدفاع دولة الصومالية أو برنامج كانوا عتان كده جستها ورمي مرلويتو ومضاني حسن محمد حسن علي محمد
ردي من يعني شرعيات كاني سلا على صوته سلا وقابو قلب طبق اللواتن اللي حاد دستور قاكم الجار كا صوماليا سلا قربري جيسا اي قوان قلب كيسا كوات ايم حكومة دا فدرال كا اي دامانا بخاريسو نوادا اي كندو نمدا ايو امان كا فران كا اي جمهور دا فدرال كا صوماليات يبدو قد تقدم تلك المشارف شعبي شعبي كذا يدو هذه الثانية سويكنا هذه كذا إذا ماذا قلعه إذا ماذا عدنها سيدا إيه إذا كحوض دلك الصومالية نبو سكتا إذا كبوليس إذا ماذا أسلتا سيدا قلنا فقرد اللبادنا هذه سيدا إذا ماذا أمي وحاله سويا الشرعي لو ديجي سيدا فأيو اللي يحي قربك بغل اللبات من العادة دستورك كميرجار كارونتي هيونيتك سنة أما لو هانتي هي قد يقرأ الكيسو كميرجار كهودي أغسطة لو دي كنوالي طوانكا سلاف دراد هذا شرعي وحا جري خريجو جري انت على صوتنا دول النمدين معها دول الحق بلاوة وحا جري شرعي نمبر شاني طوان اللحذي أقري لو دي كن سلال بقولي اللحذن كي وصوبحي وحا شرعي أساسي دا إذا مرحوق بلقا صوماليات بشرعي نمبر سلوك على شم أفرتي مي يكون سلال بغول الله لنكي والو أسكرية إلى مدن ملتريقة سيدة اعتراد هذا وحالة صغطة ملان كأنجا عن صومرني أصل كون سلال بغول الله لنكي إلى الله لنسغالكي يقول لنمدي نوحي هذا ملان أو أخ سفيليان أوفا سايد عم دولة الشعب أخ لكن وحاد وقتهاي انت نتاك كدن بيسيو عن صومرني ملان ملتريقة بربر كدبنا waxaan ku laabanay in dowlad parlamentary ah oo baarlamaankeedu shacab yahay oo madaxweynahu shacab yahay oo rayidariyiin shacab yahay oo wasiirki difaacaana sidoo kale uu shacab yahay
wasiirka difaaca ee dawladda federaalka ee Soomaaliya ayuu kaasi ahaa Xasan Cali Maxamed dhageystayaal waxaan naga xusuusina mudana Xasan wareysigii soo dhameystirnay asagoo dhageystayaasha u jawaabay barnaamijkan oo ciitaanka dhageystaha ee maanta iyo caawa ayuu ku jiraa
waa wanaagsan leegaystayaal markale halkaad wali naga socotaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo Washington ka imanaysa Haaruun Macalin Xasan oo ah nin dhalinyaro ah oo dhowr sano ka hor ah dhabarka ka jabay shil gaari oo ku galay magaalada Mandera ee dalka Kenya waxana taasi ay ku keentay inuu ka curiyamo qaar ka dambe ee jirkiisa Haaruun naafnimada ma ay cilin oo wqooyi bari dalka Kenya oo ka yimid waxa uu qaybsanaha xuquuqda dadka naafada ah ee deegaankaasi waxa uu dhawaanahan ba joogay dalka Mareykanka tababar ku saabsan hoggaaminta wanaagsan hadaba intuusan ka noqon Mareykanka markii ugu dambeysay tababarkiisa hoggaaminta ee uu ka qaatay jaamacadda Indiana University ee dalkan ayaa waxa uu ramay Haaruun Macalin Sahra Abdi Ahmed
waxa kamida qaab kama garanaysa leaders ama oo dadka Afrikada ka imaadeen iyo oo India iyo dibka leeyeen dowloyinka magaranaysa Afrika badana civil society iyo wadamooyinka Afrika dibba isku leeyeen especially hadda organization u dooda xaqqa ibnaadinimada demokraasiga iyo gabanaasiga marka waxaalahaas ba magaranaysa sidee ba magaranaysa anak lesson ama waxaalayn because of that work lesson yaa shan ka soo baranay sidee ba duunka kan u sii sheegayna maxala nangana ka
yaa ku keenay marka halkan
marka programku waxa taageeran Ford Foundation ayaa program fara badan bay support gareeyay ila programku aanan u mar qofka naafada ku jir waana bas leeyay sadeedan qofka naafada ama organization dadka naafada ku jiraan waana ayaa marka wax kastaba sameeynaa dadka ma garanaysa maajan life-ka dumarka dadka naafada dimuqraasiga Afrika iyo magarna Asia waxa la farabadan bay taageeraa.
Waa tahay bal marka waxaad iga warantaa muddadii 3 bilood ahayd oo hadda aad ku jirtay jaamacadaas waxyaabaha aad kala noqonaysood baratay maxay yihiin hadda?
Runtii Mareykanka waa waqtigu horeysay aan imaaday wey marka waxa la qaar oo aan bart qaar kala jaamacad baan ku barta qaar laakiin true observation baan arkay ee maadaama oo magaranaysa jiisaskiye halkan waddankan waxaan ku arkay jiisnimad inay heen qofka cibnihiisa wax ka maqanyeen jiisnimad waxay tahay xuduud ama xaqaabooyinka qofkaneyta oo xuniis wax ka maqanyeen hortiis ayaynoo ayaa la dhigay. And the worst one waa attitude ama fikrada dadka iyo sida qaabkana ka guriyaasha xaalaha saxafiisyaashan u dhisnayna wey marka halkan waxaad arkaysaa bus baan iska raaxay public transport wax kasta waa ku fududayn musqulooyinka dadkana meel aada dhibaatooyin kala kulmayso malah marka taas waxay ku tusinaysaa runtii qofka aduu cumiisa ka maqanyin maaha bulshada he cannot participate in the society waxyaalahan baa usaameyna in fisig bulshada waxyaalahan badan baan bartay iyo horumarka dadka naafada iyo dumarka iyo dhalinyarooyinka magaranaysa sida magaranaysa horumarkood meeshan.
Haruna waxaa jirta inaad gaariga ay ku socdaan dadka naafada aad ku socoto ood saaran tahay 6:00 marka la eego marka bal waxaad iga warantaa maxaa kugu dhacay oo sidaas micnaha ka dhigay goorma ayay ku soo gaartay xaaladda naafanimo?
Sanadka 2007 aanu baabuur wado oo xaafadan Mandera u sii socdo sadex baan helay marka baabuurka la dhaahay baabuurkana wadi marka nasiib xumo mushiibig ma xirneen inkastoo maraysay amar la iska tahay qaanuunka ama magaranaysa nidaamkaas road safety-ga ma ilaalinin mushiibiga ma xirneen marka baabuurku marka lugta hore u fakati wuu garaangaroobay marka baabka iyo furum marka baabka banka turmay ana marka taas intaas waan ogaayay laakiin waxaa la kala kulli waxaa la gadaal lama laga sheegay wey marka sanadka maal baan isbitaal ku jiray meelo fara badan baan ka jiray laakiin kii u dirnayd waxaa waaye dhabar baana dhaawax iyo gaari marka dhabarka dhaawax markii uu gaaray marka waxay noqotayba inaan mar dambeba soconaynin xagga takhaatiirta masiib u leeyihiin marka taas baa igu beertay marka inaan wiilkii ku fariisto mar taas baa marka iga dhagtay inaan fahmo dadka naafada bulshada ilaan aqbalisheed maadaama dib igu haaday markaan aqbalay waxaan ogaaday bulshada dad aga xamal badan baa ku dhex nool waayo meelaan fakarayn jiray ma ogeyn dadka naafa inay bulshada ku jiraan ilaa maskaxdayd xag maba eegi karanba.
Buug ayaad qortay NGO ayaad hadda adigu u tahay madax nin dhalinyaro firfircoon ayaad tahay waa kuwan hay-adihii caalamiga ay kusoo qaadayaan dalka Mareykanka muddo lagugu tababarayay marka ma waxaad leedahay niyadeeda maysa jabin wixii ka dambeeyay 2007 markii dhaawaca uu gaaray oo maaragtay nin waxaa noqday bulshada ka dhex muuqdo mise
saaro weegan soconay maadaama xaalooyinka dadka naafada fahmaynay specifically dadka naafada bulshada reer guuraadka marka maxaa xaaladu sidee taas baa hay-adda ka dhalisay oo fikradaha inkaan keentay taas baa igu beertay inaan shaqooyinkan aad iyo aad qiimo weyn ka qaato oo xaalo ka qoro oo meelo fara badan ka hadlo oo ma garanaysa dowladda xaggoodan ma garanaysa attention code soo jiito laakiin tii ugu dareer oon bartay oo ma garanaysa fursadaan isticmaalan soo jiidanay waxa weeye naafnimada bulshooyinka adduunweyne waxaa la naafnimada waa hawey duba club oo tiradiis kordhanayso weye hadduu dhiig bur heen hadduu accident heen hadduu sokor heen haddaa conflict ama wars miinooyinka cabadooyinka waxaalaas kulli tirid waaye badiyaan laakiin marka dadku aan leyna maadaama ana ka rabeen dadkiina dee bulshadan oo naafada ku bataan qiimo hadda maka qaadanayeen oo sida dadkaanayt ma garanaysa society-ga horumarka gaaraan sida if you find yourself there is the wall prepared inuu kusoo dhoweeyo marka dad fara badan la shaqeynayna sidii shekaan u sheegay wadadooyin especially to change the attitude nasiib xumo waxaan ogaanay bulshooyinkana ku nool qoy Kenya for example hadda ka hor سیمرا را باز علوم دین کوشن می‌نن و هنویدن او اسلام ما دم حیکله ده های نافن ما را ادو ودات که حال نن که عامه های او نافن ما رو اگر نیو و انکار و عقاب و پانیشمنت و وسای لکن ادو ودات که حالا و البابوی مسایی که افرو و مگر نسکی این دوله ها قاب کسک تبو آخری اما کی دگول که قاب کلو فرسمه و اصحابوی اینکه گویت اصحابوی اینکه او تاریخ وی اینکه قاتین او نافله وی بدلا مرکه دکی او نافله وحن کسو کبینه یعنی دیب کود امنو هودمه و اتیتیود فکره ده دکا کلیه
فکره ده دکا کلیه که قبان
ها فکره ده پوتن ده دکا صحی کرنه و علم او دین
هذا الكاسنا هو حاود بيي هارون معلن حسن هو رمي يوريها فيه وده سارة عبد أحمد وإميكا دين عيقا فرداء
halkaas wali aad naga dhageysanaysaan waa Washington subax wanaagsan ayaan markale hawada idin ka leenahay gabar ka timid gobolka Soomaalida dalka Itoobiya oo ka qayb galaysa carwadii bandhigga buugaagta ee lagu qabtay dhawaantan magaalada Laascaanood ee gobolka Sool ayaa noqotay gabadhii ugu da'da yareed ee qoraa ah oo ka qayb gasha bandhig buugaagtaasi waxa gabadhaas oo lagu magacaabo Ugaabad Khadar Hussein ay wareysi siisay wariyaha VOA ee Laascaanood Cabdikariin Cabdullaahi Ulul
qoraayad kamida naadiga uris waxaan ka socdaa qaybtiisa jigjiga waxaan Laascaanood international book fair ahay martidii laga soo qaatay deegaanka book damac iyo dareen la dhaho oo buugeeyay 19 Oktoobar la bandhigay buug ugu dambeeyay naadiga uris sanadkan daahfuran ahaaban kala qayb galaya Laascaanood international book fair
ka warrineen ogbaad buug aad qortay madamaad ka qayb galayso kulankan oo aad ka timid jigjiga in waxyaabaha uu ka hadlayay iyo muhiimada dowlaha
ama maxaydana ujeedada uu ka hadlayo buugeeyay magaciisa damaqay dareen baa la dhahaa sheekada jacayl ku qoran waa qisad dhab ah buugeeyay wuxuu turjumayaa marxaladda dhalinyarta maxaydana maanta joogta ay ku sugan yihiin wuxuu gudbinayaa fariin matalaysa dhalinyarta iyo caqabadaha maxaydana ay kala kulmaan mararka qaar kood jacaylka sidoo kale buugaygu wuxuu yaani matalaya in dareenka qofka uu la kulmi karo marka uu ku jiro waqtiga hadaan ku jirno dhalinyarada
bal waxa ay ka waranta in ogbaad in waxa ka mid tahay dhalinyarada magaalada Jigjiga ee magaalada Laascaanood hadda ku sugan ee yimid barka hore deegaankii isbeddelka
horta waxa xusid mudan in deegaanka uu ka dhacay isbeddel aad u ballaaran oo dhinac walba leh sidoo kale waxa xusid mudan oo aan loobi karin naadiga akhriskii qoraalka ayaa uris u yahay naadigii ugu horeeyay ee deegaanka ka aasaasmay waqtigii marxaladii adkayd xaaladii qallafsaneed iyo duruufihii waqtigii ka kana yaani waxaan dhigi karaa waxaan ahayn dhalinyartii u babac dhigtay waqtigii aan qofna ujeedadiisa sheegi karin waqtigii qofna diiladiisa hamigiisa una kamira dhalin karin
waxyaabaha sida weyn uga hadlaan dhalinyarada saameynta ku yeesha ee aad ka hortagtaan ama aad kala qayb qaadataan sidii la isaga wacyigelin lahaa xasimada dowladda Soomaalida Jigjiga iyo xaafadaha ay ka kooban tahay maxay tahayna
waxa jirtay in bandhig aan qabano waxa jirtay in aawis masraxeed aan qabano sidoo kale aan qabano tartan suugaaneed iyo hadda waxa xusid mudan bishii u dambeysay hadda November in aan qabanay tartanan hore deegaanka loogu qaban oo loo qabtay hablaha hal abuurka deegaanka oo aan ugu magac darnay xawataako sidoo kale waxa isaguna xusid mudan tartankii aan u qabanay dugsiyada sare ee maamulka magaalada Jigjiga oo loogu magac daray qamaan bulxan awis masraxeedkii ku arkay oo ku caashaqay bandhigii buugii talaabaqaad bandhigii buugii xurriyadul qowlka hadalka madax banaanida hadalkii xurriyadul qowlka sidoo kale bandhigii buugii damaqay dareen waxaan dhigi karaa kaalintayada mar walba waxaan nahay dad iyo wacyigelinta iyo dhiirinta dhalinyarta u taagan
markaad ururteen caqabadaha jira idin ku dhaca caqabadaha idin hortaagan oo maadaama uu dowladda deegaanku aad u ballaaran yahay maxay tahay waxyaabaha idin ka hortaagan meel kasta gaadha
horta in qofku horumar gaaro oo uu meel gaaro waxa ka horeysa in dadaal sameeyo yaani anagu dadaalkii waan haynaa laakiin hadda waxa uu caqabada koobaad ee meel u gaari karnaa waxa weeyaan in aan nahay gabigay wada arday ma jiro ururka qof kamida oo yaani shaqeeya ama hanti haysta, maadaama arday aan nahay wad garan kartaa wad dareemi kartaa qofku markuu arday yahay dhibaatooyinka ugu badan haysan kara waxa weeyaan inuu lacag helo. Waxaan aaminsanahay fikirkii aan wax ku qabanayo inaan hayno, laakiin hantidii aanan ka maalgelintii iyo hantidii weli aanan haynin, laakiin insha Allah waxaan rajaynayaa in aan helno maalgelintii si aan uga mira dhalino hamiga nagu jira.
Ogbaad magaalada Laascaanood dad ku sugan tihiin naadiyadana waad aragteen halkan ka jira, bal ka waran dhalinyarada naadiyada akhriska iyo kuwa kale bulshada u dhaqdhaqaaqa, markaas barbar dhigtaan qaabkaad u shaqaysaan waxyaabaad ku kala duwan tihiin, maxaa ka mid a?
Midda keliyan ku dhiirinaya waxay tahay dhalinyarta in naadi la noqdo maaha wax weyn, laakiin in bulshada wax lagu soo biiriyo oo wax la qabto wax weyn weeyaan. In qofku qoraa noqdo oo uu intuu maskaxdiisa shiilo buug soo saaro aad bay u adagtaa. Marka waxaan dhihi karaa waxay dhalinyartu ku kala duwan yihiin, magaca guud waa la wada wadaaga, laakiin waxqabadka iyo howlaha ayaa lagu kala duwan yahay.
Su-aasha ku dambeysaan ku weydiinayo, magaalada Laascaanood oo markii kugu horreysay aad timid, maxaad ku aragtay oo la yaabtay?
Waa saldhigii daraawiishta. Waxaan aaminsanahay in weli talaax ma arkin, laakiin insha Allah inaan soo arkaan rajaynayaa. Fariinta dhalinyartii deegaanka aan u diray waxay tahay Laascaanood waxaa jooga dad walaaladeena, waa jigjigeedii labaad baan leeyahay. Waxaan rajaynayaa maanta iyo marar kaloo badan inaan wada iman doono dad yacni kalgacaylkaan u hayno labalaabkiisa inoo haya. Waxaan leeyahay hala yimaado, hala soo dalbarto, hala yimaado, hala soo dhiiriyo dhalinyarteena iyo dadkeena. Aad baan idin salaamayaa.
Waa hagaag hadalkaasina waxa ay ahayd Ugbaad Khadar Xuseen oo ugu ramaysay Cabdikariin Cabdullaahi. Gabagabadii barnaamijka aynu soo gaarnay dhinaca heesaha waa Kiin Jaamac Yare iyo heestii Kaalay Kaalay.
codkaasi baxsan ee Kiin Jaamac Yare idaacaddeenni ayaan ku soo gabagabaynaynaa Cabdixaafid Cawl Ismaaciil iyo Ilyaas Gabayaahu oo barnaamij soo saaristeedii caawa isu saaristiisa aheyd anigoo Saare Cabdiaxmed. Waxaan ilana nabadgelyo.
Mohashada qalbiga ma la, Mohashada qalbiga ma.